Suntem în capitolul 15 din Cartea Marcu. Ne apropiem de final. Mult a fost, puțin mai este. Ascultându-l pe crainicul dimineții, a fost foarte atent la pasajele pe care le-a ales. Acel din Isaia m-a zdrobit. Pentru că este un pasaj cumplit de greu. Dar textul de astăzi și pasajul de astăzi este cu atât mai greu și mai zdrobitor. Continuând gândul crainicului, textul respectiv mai adaugă un verset. Și pentru că te iubesc atât de mult și pentru că te prețuiesc atât de mult, dau popoare pentru viața ta. E un paradox ce ne așteaptă astăzi în Marcu 15, pentru că popoarele n-au fost jertfite pentru cel care a murit, iar dragostea lui Dumnezeu a rămas nerostită. În istorie, popoarele au trecut prin diverse situații și foarte complexe și foarte grele. S-au pierdut multe vieți. Dacă e să mă întorc câțiva ani în urmă, istoria modernă consemnează pe paginile ei o America îngenunchiată. Aduceți aminte de 9-11. Acel boom care a șocat întreaga lume. Dumnezeu poate să-și arate slava și o va face. Dar cu tot ce a cunoscut istoria, ce a cunoscut Iisus Hristos pe Via Dolorosa, nimeni, nimic și niciun popor și nicio tragedie nu-l poate egala. De aceea am zis să numim acest pasaj 9600. Pentru că este o adevărată catastrofă umană ce se petrece sub ochii noștri și care n-a mai fost cunoscută de la Adam până în zilele noastre de altcineva. Ca să explic. Marcu 15 sunt 9 ore și a distanță de aproximativ 600 de metri. De la un verdict și la stingerea unei vieți fără păcat. De aceea, din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat în 9 ore, pe o distanță de niciun kilometru, a șocat istoria atât de mult, încât și astăzi se vorbește de 9600. Și nu e puțin lucru. Să fii chemat astăzi să vorbești despre cea mai mare tragedie care s-a petrecut sub soare, inițiată de oameni, cu o ură nestăvilită. Care a fost vina? Care este culpa? De ce s-a întâmplat acest lucru? Încă din capitolul 14 și 15, autorul consemnează singura vinovăție de care Iisus Hristos a putut să o rostească în dreptul Lui și să se facă vinovat de ea, conștient de ceea ce face. Simplă întrebare a traversat toată sala de judecată. O simplă întrebare a fost pusă și un singur răspuns a fost oferit. Ești tu Hristosul, celui binecuvântat, capitolul 14? Ești tu împăratul iudeilor? La ambele întrebări, de fapt una singură, Iisus răspunde da. Și în capitolul 15, procesul lui continuă și este dus la capăt cu o ură de nedescris, cu o batjocoră și cu o umilință. Vă spun toate lucrurile acestea pentru că aș vrea să coborâm în noi înșine și să ne așezăm pe acest pasaj. Mi-a fost foarte greu să străbat această săptămână cu evenimente de altfel frumoase în viața unui om, pentru că încercând să mă gândesc la suferințele lui Hristos, toate gândurile se zdrobeau la un lemn pe care era țintuit un om. Dacă astăzi ați vedea un om țintuit pe un lemn, mi-ar fi groază să-l privesc. Cu atât mai mult când știi că acest om nu a fost vinovat de nicio vină omenească care să-l condamne atât de mult. Și exercițiul acesta pe mine m-a ajutat. Pentru că dacă este să aleg vreodată în viața mea să predic despre ceva, să vorbesc despre Dumnezeu, această via dolorosă nu face parte din vocabularul meu. Este cumplit de greu. Parcă și Dumnezeu mi-a stat împotrivă și ori de câte am vrut să mă apropii mai mult, nu am rezistat. Vă spun iarăși lucrurile acestea, pentru că aș vrea ca suferințele Mântuitorului și ceea ce a traversat El să rămână totuși misterul lui Dumnezeu, să privim de departe ca femeile, pentru că mai mult nu putem face. Dar cu toate acestea, descoper în Marcu și în preocuparea lui personaje care au fost chemate, voit sau nevoit, să fie participanți, actori activi în actul crucificării lui Iisus și în actul condamnării lui. Iar eu cred că toți cei pe care menționează Marcul în capitolul 15, cel puțin, au avut deosebită onoare și șansă istorică să schimbe vectorul credinței lor și a vieții lor și să devină martori ai suferințelor lui Hristos, așa cum și-ar fi dorit Dumnezeu pentru Fiul Său. Dar lucrurile nu s-au întâmplat așa. Și încă din capitolul 14 asistăm la procesul, la prinderea și procesul pe care mari preoți, sinodul, bătrânii, cărturarii, toți la oaltă, vă dați seama, deci n-au fost câțiva. A fost toată spuma Israelului. Toți cei care țineau piept Romei. Acești oameni aveau o influență în toată lumea. S-au oferit atâția ani să-l prindă și noaptea fatidică și-au dezvelit ura cu o nemăsurată forță. Mântuitorul este prins, bătut, schingiuit, umilit și închis până dimineață. Iar Marcu 15 ne întâmpină cu zorii dimineții. Să zicem că a fost ora 6. Când toți acești bătrâni și cărturari, după ce au văzut că nu au dovezi, nu au cum să-l judece și să-l la moarte, au călcat pe toată legea lui Dumnezeu, pe toată tradiția evrească, pe tot ceea ce era omenesc în actul milei și al compătimirii și al îngăduinței și au dat un verdict. Îl vom omorâ. Dar pentru că erau sub picior roman, trebuiau să aibă girul guvernatorului Pilat. Și Marcu 15 ne întâmpină cu luarea Mântuitorului legat și dus înaintea lui Pilat. Iată câteva capete de acuzare pe care acești cărturari, preoți, sinodul întreg și le-au adus asupra lor, încercând să omoare un om nevinovat. Despre corupție nici nu vorbim. Calomnie, câte nu s-au spus împotriva lui Iisus. Invidie. Erau invidioși. Au încălcat legea, abuz în serviciu. Cel mai cunoscut lucru, și romanii și evreii, toți abuzau de pozițiile pe care le aveau. Nerespectarea dreptului inculpatului la apărare. N-a avut niciun avocat Iisus. Niciunul. Iar toți cei care ar fi putut să fie, au fugit. Influențarea martorilor, favorizarea infractorului și, nu în ultimul lucru, la ce erau mai buni și mai buni, șantajul. Și au mers pe cartea șantajului. Pentru că numai așa l-au putut constrânge pe Pilat să le facă voia. Dar ce spunem despre Pilat? Dacă capitolul 14 ne arată sfatul acestor preoți, Marcu pare să insiste pe ce s-a întâmplat la judecata lui Pilat. Și avem două forumi de instanță. Cea evrească cu legea lui Dumnezeu în mână și cea romană cu legea romană în mână. Ambele ținteau, și legea lui Dumnezeu și legea romană, în apărarea dreptului omului. Iar romanii erau foarte stricți cu acest lucru. Pilat, guvernatorul al Iudeii, timp de 10 ani a guvernat, mai mult ca niciun alt guvernator, s-a trezit cu cea mai problematică speță pe care a putut să o întâmpine în cazul lui. Nici măcar revolta samaritenilor nu l-a dat peste cap. A înfipt cuțitele în samariteni și a rezolvat problema. Unde era revoltă, Pilat, om crud, nemilos, soldat din fire, rezolva problema cu sabia. Dar aici a fost pus într-o mare încurcătură. Pentru că în fața lui nu era un soldat, nu era un Barnaba, nu era un instigator, nu era un hashtag rezist, era un om care a afirmat despre sine doar două lucruri. Eu sunt Hristos și eu sunt împăratul iudeilor. Mai mult decât atât, celelalte evanghelii nuanțează și observăm că dialogul dintre Iisus și Pilat a fost unul destul de consecvent și de plin, de consistent. N-au fost doar câteva vorbe. Pilat l-a întrebat mult mai multe lucruri, în particular pe Iisus. Și el însuși spune că nu găsește nicio vină în acest om. Pe baza dreptului roman, Pilat era obligat de legea romană să îl elibereze. Dar în aceeași măsură, evreii aveau o influență foarte mare la Roma. Și mai ales în Siria, unde era o garnizoană romană condusă de un conducător de legiune, nu-i rețin numele, la care ajungeau toate plângerile legate de Pilat. Și s-au folosit de acest tertip și l-au amenințat că dacă nu le face voia, îl vor da pe mâna cezarului. Ceea ce s-a și întâmplat. Pilat a fost chemat la Roma să dea socoteală de cele întâmplate în Iudeea, nu neapărat de cazul Iisus din Nazaret, și iese din istorie și nimeni nu mai vorbește despre el. Corupt, laș, arogant, viclean, abuz în serviciu. Ignorarea probelor apărării, dar ce mi-a surprins și mai mult și mai mult, cu toate acestea, Pilat a fost political corect. Vreau să mă pun în pielea lui doar din perspectiva politică lui corect. Pilat nu avea șanse. El era guvernatorul Romei ca să stabilizeze Iudeea. Avea în față un singur om și un popor întreg împotriva acestui om. Spuneți-mi și mie, ce legiuitor, ce judecător, ce om de politică, cine ar fi putut să iei o altă decizie, omenesc vorbind? Din punctul meu de vedere, Pilat a jucat cartea politică corect. Și din punct de vedere politic, el a fost apreciat. A luat decizia potrivită cu contextul. Dar, lăsând deoparte aceste forumuri de judecată, unde Iisus primește, de fapt, sentința, prin aceste jonglări de interese dintre marii preoți și guvernatorul Pilat. Ce mă surprinde la Marcu este că de la început până la sfârșit, tema silirii pare să traverseze tot textul. Toți au fost prinși în mreaja silirii. Au fost siliți să asiste la o suferință departe de înțelesul lor, dar atenție, cu alegerea în mână. De bună voie puteau să iei decizia potrivită. Mă uit la preoți, la cărturari. Da, nu mai așau interesele cum trebuiau. Totuși, au făcut mult prea mult. Nu s-au putut opri. În fața suferinței lui Iisus și chiar și atunci când l-au văzut bătut și schingiuit, nu s-au putut opri. Și totuși puteau să facă. Pilat, de asemenea, putea să dea verdictul eliberat. De ce judecat? De ce a insistat Pilat să-l mai și bată? De ce mai mult? De ce nu se putea opri? Mă uit la soldații romani și dacă ne uităm la cruzimea pe care o avea soldatul roman, soldatul roman era o persoană desensibilizată. Nu mai avea emoții. Crime, violuri, războaie, nu mai erai om. Dar felul în care s-au adunat, n-a fost suficient 2, 3, 4 soldați să-l biciuiască pe Iisus. Au chemat toată cohorta, veniți, toți care erau acolo, să asiste la această umilință. Puteau să aleagă? Să se sustragă acestor lucruri? Siliți să privească la suferință, ei au ales să o înfăptuiască. Mulțimea. Da, a fost manipulată, de acord. Da, a fost împinsă. Cu toate acestea, Dumnezeu n-a îngrădit nimănui liberul arbitru. Sunt oameni în mulțime și dacă să ne uităm doar la expresia femeile care stăteau departe, și cu siguranță și o parte din ucenici erau pe acolo și simpatizanța lui Iisus, care nu au strigat. Dar când te uiți de sus, tot ce vezi este că o întreagă mulțime spune, răstignește-l, nu odată. Barnaba, un profitor, cu un context favorabil în viața lui. Sigur, punându-mă în pielea lui, după ce am băgat câteva cuțite în romani și acum mă așteaptă crucea, băi, e asul din mânecă. Cine ar putea refuza eliberare? Cine ar putea să-i spună lui Pilat, nu merit. Omul ăsta n-a făcut nimic. Eu da. Eu vreau să mor. Barnaba, un oportunist aflat într-un context favorabil, silit să privească la suferința lui Hristos, putea să aleagă să spună nu. În comparație cu el, nu. Mă judecă Dumnezeu dincolo. Simon din Cirene, un trecător, un evreu, se pare, întors de la câmp, în drum spre casă, dă norocul peste el. Ce greu i-a fost când a ajuns acasă. Nu ce greu i-a fost când a purtat crucea. Ce greu i-a fost când a ajuns acasă. Când timpul s-a așezat peste inima lui, peste înțelesul lui și după 3 zile a realizat lângă cine a stat. Silit să poartă crucea. Silit să ia puțin din suferința lui Hristos. Cu toate acestea, n-a mers mai mult decât atât. Mai mult decât i s-a îngăduit. Și nu știu dacă a înțeles foarte mult în zilele acelea. Peste timp se pare însă că copiii lui, pe care îi regăsim mai târziu, amintiți și de Pavel, l-au cunoscut pe Hristos și se pare că acest Simon a fost izvorul cunoașterii. Trecătorii, Doamne, ce urât mi se pare lucrul acesta. E ca și cum ai merge pe străzile orașului, ai vedea un om în suferință și nu te sensibilizează foarte mult, dar de unde îți vine dorința să-i mai pui o povară în plus? Nu-i suficient starea în care se află? Mi s-a părut foarte greu. Prea mult, parcă. Și trecătorii se știau că acești oameni suferă pe cruce, oricât de tâlhari ar fi. Dar să mai spui lucruri în plus, și hule, și umilințe, puteau să aleagă să nu o facă. Puteau să aleagă să tacă, să treacă în tăcere, eventual să roage pe Ilie, pe Dumnezeu, ajută-i, Doamne, iartă-i. Tâlharii de pe cruce. Într-o singură evanghelie găsim convertirea tâlharului. Aici Marcu vrea să insiste că ambii l-au hulit pe Hristos. Poate mai târziu, înainte de ceasul morții, tâlharul respectiv și-a dat seama și este marele câștig pentru el. Dar toți, inclusiv tu, să fii condamnat la moarte și să hulești, să batjocorești pe Dumnezeu, coboară-te dacă poți. Hai, dacă ești tare, dă-te jos! Doamne, ce cumplit! Puteau să aleagă să tacă. Puteau să aleagă să se roage pentru ei, dar nu să vorbească de rău pe cel în suferință. Și ei, cu atât mai mult, care înțelegeau, cel puțin fizic, suferința prin care treceau. Femeile amintite prin Maria Magdalena, Maria și chiar Iosif, de departe asistau la suferință, dar n-au putut face mai mult în timpul suferinței. Martorsiliți să participe la suferința lui Hristos. Unii au putut alege, alții s-au învrăjbit să facă altceva. Dar să nu-L uităm pe Dumnezeu Tatăl. Înainte să moară Hristos, strigă către Dumnezeu. Scripturile consemnează că au fost 3 ceasuri de întuneric, 3 ceasuri de tăcere amarnică. Cum au fost, nu știm. Dar nu pot să nu văd că și Dumnezeu însuși, din cer, a fost silit să privească la batjocăra pe care o suporta Fiul Său. Cum mai răsuna oare, inclusiv pentru Dumnezeu, promisiunea din Isaia 43? Cât de greu i-a fost lui Dumnezeu să nu se frângă și să distrugă popoare pentru Fiul, să-L ia de pe cruce, să-L salveze. Dar a ales de bunăvoie să lase suferința să curgă până la capăt. Un martor, poate cel mai greu moment pe care l-a trăit Dumnezeu. Să nu poți să faci nimic pentru Fiul tău. M-am pus în pielea unui tată. Și nu pot, vă spun, nu pot să-mi imaginez ochii copilului meu implorând să-l ajut dintr-o situație soră cu moarte. Nu pot. Ori mor eu, ori mor ceilalți, dar fiul meu trebuie să trăiască. O paranteză. Pe drumul acesta, Marcul amintește pe Simon. Ne uităm cu câțiva ani în urmă, 30 și ceva. Un alt Simon, iubitor de Dumnezeu, așteptător de Mesia, are șansa și onoare, silit de Dumnezeu să primească această onoare, de a-L ține în brațe pe Fiul lui Dumnezeu. Ce contrast cu Simeon din Marcu 15. Simeon, care înseamnă Dumnezeu a auzit. Pe de-o parte, Iisus primește răspuns la rugăciunile Lui. În suferințele Lui, Dumnezeu îi dă o rază de speranță. Iată-L pe Simon. Vreau să cred că atunci Iisus și-a amintit de momentul în care a fost întâmpinat de un alt Simon. Și acum, la pragul marei despărțiri, un alt Simon, silit să-L întâmpine la plecare. E o paranteză interesantă, pentru că pe de altă parte, un alt Iosif coboară trupul neînsuflețit al lui Iisus să-L pună într-un mormânt. Asta e inima de tată. Nici măcar despărțit de fiul său, n-a putut să-L uite. Și parcă tatăl s-a coborât din ceruri, în tiparul lui Iosif, ca un tată pământesc, să-L ia pe fiul său, să-L pună în mormânt. Văd ca și cum tatăl însuși s-a implicat. Absent, dar totuși prezent. Și totuși, în această imagine apocaliptică, mai sunt unii siliți să-L recunoască de bunăvoie. Și aș vrea să luminăm acest pasaj și să însorim această Via Dolorosa cu aceste personaje care vin, practic, să mai stingă din durerea tatălui. Iosif, care și-a călcat pe inimă, era un ucenic ascuns de mari preoți. Era probabil cunoscut pe acolo, dar nu era un simpatizant vocal. În schimb, îl iubea pe Dumnezeu, iubea valorile lui Dumnezeu și îl prețuia pe Iisus. Cât de mult s-a expus Iosif ducându-se la Pilat, știind că în felul acesta își dă rama pe față, da, eu țin la acest Iisus, eu cred în acest Iisus. Și prin gestul lui, practic, s-a desconspirat. Iată unul care, de bunăvoie, silit în fața suferinței, a recunoscut că tu ești Mesia. Sutașul roman să fie oare unul dintre cei care l-au bătut, l-au schingiuit, care poate i-a înfipt și sulița? Nu știm. Dar a fost prezent și știa foarte bine ce înseamnă această suferință. Cum s-a născut în mintea lui și în conștiința lui că acest om care a murit pe cruce lângă doi tâlhari nu e nici pe departe un oarecare, este Fiul lui Dumnezeu. Femeile, martore care vor merge mai departe în capitolul 16 și vor ridica o cară lui Dumnezeu prin așteptarea pe care au avut-o în inima lor. Toți aceștia, dragii mei, sunt oameni care în fața întrebării, crezi tu că acest Iisus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu și Împăratul Iudeilor, n-au tăgăduit și prin gestul lor, rostit sau înfăptuit, a fost un da. Mel Gibson surprinde în filmul său această imagine când Simon din Cirene ia crucea alături de Hristos. Pe mine mi s-a părut foarte interesant când istoria Google-ului și pe motoarele lui de căutare a rămas această secvență tăiată. Mâna lui Hristos ține cu toată forța și puterea crucea. Simon doar o sprijină. Chemat să fii părtaș la suferința lui Hristos, nici de cum nu poți să iei crucea respectivă. Este cumplit de grea. Este copleșitoare. Dar onoarea, fie măcar de a o atinge, de a o pipăi. În tot pasajul Marcu 15 sunt personaje care sunt la un cot de distanță de Iisus, altele sunt în depărtare. Indiferent unde s-au poziționat, toate au fost chemate în această onoare de a sprijini măcar crucea lui Hristos. Rămân câteva întrebări grele. Așa cum și Sebi se întreba, de ce atâta suferință, de ce atâta risipă? Întreb și eu. Unde este Dumnezeu în suferințele mele? Unde sunt ceilalți când eu sufăr? Să medităm la lucrurile acestea. Amin.